คนที่สรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุไทย PBS นะคะซึ่งจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ตรงนะคะทาง www.thaipbsonline.net นะคะซึ่งก็สามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันไทย PBS ได้อีกทางหนึ่งนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดนะคะเพื่อที่จะฟังย้อนหลังได้อีกนะคะมันมีหลายรายการมากนะคะในการที่จะพูดถึงเรื่องของเรื่องของสื่อต่างๆนะคะที่พูดถึงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของคนงานเรื่องของค่าจ้างเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยดิฉันก็จะเอามาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะซึ่งตอนนี้ก็เวลาของเราเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงตรงนะคะวันนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นในเรื่องของข่าวสารนะคะที่มีการพูดถึงเรื่องของค่าจ้างนะคะว่าในส่วนของแรงงานเนี่ยการปรับค่าจ้างเนี่ยอาจจะยังไม่ปรับนะคะเพราะว่าจะมีในส่วนของท่านปลัดนะคะได้พูดถึงเรื่องของการเลื่อนปรับค่าจ้างออกไปอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการที่เขาอ้างในการเลื่อนค่าจ้างเพื่อที่จะยังไม่ปรับให้กับลูกจ้างเนี่ยเหตุเพราะว่าข้อมูลยังไม่มีความพร้อมนะคะในการที่จะมาปรับในช่วงของตอนนี้อีก2เดือนเพื่อให้เวลาในส่วนของอนุกรรมการค่าจ้างระดับจังหวัดเนี่ยไปทำข้อมูลมาก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลที่ท่านปลัดนะคะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลมีความล่าแล้วนะคะไม่ทันสมัยเพราะว่าทำตั้งแต่ปี58ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้ในส่วนของแรงงานเนี่ยก็มีการพูดถึงอยู่นะคะว่าการเลื่อนปรับค่าจ้างนั้นมันเป็นธรรมต่อคนงานหรือไม่นะคะเพราะว่าในส่วนของคนงานเองที่ทำงานอยู่แถวอ้อมน้อยนะคะที่เป็นคนงานในกิจการประเภทยานยนต์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการปรับค่าจ้างว่าในส่วนของค่าจ้างเนี่ยมันยังไม่เป็นธรรมในส่วนของคนงานแถวในส่วนของสมุทรสาครนครปฐมนะคะเพราะว่าตรงนั้นเองเนี่ยในส่วนของค่าจ้างเนี่ยจะใช้แค่ในส่วนของค่าจ้างขั้นต่ำคือ300เป็นต้นนะคะเพราะว่า300ก็คือเป็นค่าจ้างที่มีการพูดถึงว่าเป็นค่าจ้างในการแลกเข้าเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เมื่อคนงานเนี่ยมองว่าค่าจ้างตรงนั้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมทำไมในส่วนของการทำข้อมูลเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการทำข้อมูลออกมาแล้วโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะคะซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่า360น่าจะพออยู่ได้แต่ทีนี้ว่าดิฉันเนี่ยได้เข้าไปร่วมในการสัมมนาของนักวิชาการนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในส่วนของด้านสังคมด้วยเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของค่าจ้างเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าในส่วนของค่าจ้างเนี่ยมันควรจะต้องใช้แนวคิดของการปรับค่าจ้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าในส่วนของแรงงานเนี่ยค่อนข้างมีจำนวนมากกำลังซื้อก็เยอะนะคะถ้าเกิดว่าในส่วนของนายจ้างเองเนี่ยมองว่าในส่วนของค่าจ้างเป็นเพียงเรื่องของต้นทุนนั้นก็จะเป็นต้นทุนค่อนข้างน้อยมากนะคะแต่ว่าในส่วนของการที่จะนำมาเป็นกำลังซื้อที่จะต้องทำให้ตลาดเกิดการเจริญเติบโตเนี่ยในส่วนของนักวิชาการทางด้านของ อาจารย์เดี๋ยวนะคะคือในส่วนของอาจารย์สยามมนนะคะเจริญรัตน์เนี่ยที่อยู่ในสถาบันวิจัยสังคมเนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พูดถึงว่าในส่วนของการปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยนะคะมีสภาพแรงงานมีในส่วนของสภาพแรงงานหรือว่าในส่วนของลูกจ้างเนี่ยประมาณ9แห่งพูดถึงเรื่องของการปรับค่าจ้างไว้ว่ามันควรจะต้องปรับขึ้นค่าจ้างถ้าไม่ปรับขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะแล้วก็ชีวิตประจำวันของเขาก็จะแบบ เหมือนกับไม่มีเวลาพักผ่อนต้องทำงาน OT ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการทำวิจัยของท่านที่ทำออกมาซึ่งมันเป็นวิจัยที่ค่อนข้างจะเป็นกลางนะคะในการที่จะมองว่าในส่วนของสังคมเองชอบมองในเรื่องของค่าจ้างหรือวิจารณ์เรื่องของค่าจ้างของลูกจ้างเนี่ยไปในเชิงลบเวลาบอกว่าการปรับค่าจ้างเนี่ยก็จะเท่ากับเรื่องของการที่จะทำให้เกิดสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมีปรับราคามากขึ้นทำให้ค่าของชีพปรับตัวสูงซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในอาจารย์มองว่าในส่วนของสถาบันอนาคตไทยศึกษาเนี่ยได้มีการเปิดเผยเมื่อปี57นะคะว่าในส่วนของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ 3% เองนะคะไม่ได้มากมายซึ่งเพิ่มอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าในส่วนของค่าจ้างเนี่ยแม้นว่าในส่วนของการปิดตัวของสถานประกอบการเองที่พูดถึงว่าถ้าเกิดปรับค่าจ้างมันเกิดการปิดตัวเนี่ยก็มีน้อยมากนะคะมีแค่ก็มีบ้างแค่แบบมันแค่ 2.4 เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่มาขึ้นทะเบียนหรือว่าการเพิ่มในเรื่องของการลงทุนน่ะก็มีมากขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการลดตัวในส่วนหรือหดตัวของภาวะเศรษฐกิจนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ทำให้มันเหมือนปิดตัวแบบจำนวนมากจนทำให้มันเกิดความเสียหายหลังจากการปรับค่าจ้างขึ้น300นะคะอันนี้อาจารย์ก็มองแบบนั้นนะคะในส่วนของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของข้อมูลนะคะในเรื่องของปี58นะคะว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยครัวเรือนหนึ่งเนี่ยได้ใช้ค่าใช้จ่ายนะคะต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ 12,000 กว่าบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดเฉลี่ยคนละ 4,000 บาทซึ่งตรงนี้เองก็ท่านก็มองว่าในส่วนของการขึ้นค่าจ้างเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณตีแบบว่าไม่หยุดเลยคนงานทำงานวันละ300นะคะได้ 9,000 บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยนะคะมันก็เอ๊ะแล้วเงินตรงเนี้ยมันค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นมันยังไงใช่ไหมคะแล้วคนงานต้องแบกในเรื่องของส่วนเกินนี่มันประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหากดูแล้วเนี่ยท่านก็มองว่าในส่วนของที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยทำขึ้นมาว่าการปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยมันจะอยู่ที่360บาทโดยตัดเรื่องของค่าเช่าบ้านออกไปซึ่งค่าเช่าบ้านที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 20% ของ 100% นะคะที่ควรจะต้องขึ้นซึ่งเขามองหนึ่งแรงจูงใจนะคะว่าทำยังไงถึงจะให้นายจ้างก็ได้ลูกจ้างก็ได้แล้วก็มันควรจะแก้ไขแบบไหนนะคะแล้วก็ SME จะปิดตัวจริงไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ในส่วนนี้เองเนี่ยเดี๋ยวไปหาอ่านเพิ่มเติมในส่วนของข่าวสารใน Voice Labor ก็ได้นะคะเพราะว่าก็มองว่าในฐานของมาตรฐานของภาษีนะคะที่จะต้องจูงใจให้ในจ้างเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นะคะและในส่วนของคือเราพูดถึงเรื่องของแรงจูงใจนะคะแล้วก็มาตรฐานเรื่องของค่าจ้างค่าของชีพที่มันจะต้องมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าปรับจนสูงจนทำให้เกิดปัญหานะคะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนงานเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยมีคุณภาพนะคะนี่ก็เป็นมุมมองของอาจารย์นะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพอดีดิฉันเนี่ยหลังจากฟังแล้วก็ได้เก็บเสียงของอาจารย์อนุสรธรรมใจนะคะซึ่งท่านได้พูดถึงเรื่องของค่าจ้างนะคะในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เอาไว้นะคะ
ค่าจ้างขั้นต่ำนี่เป็นค่าจ้างสำหรับแรงงานแรกเข้าที่ไม่มีทักษะหรือมีทักษะต่ำเราต้องการดูแลเขาให้เขามีมินิมัมเวชที่จะดูแลชีวิตของเขาเราพูดไป2ประเด็นแล้วนะครับอันที่1คือทิศทางนโยบายของค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องชัดเจนและตอบโจทย์ว่ามุ่งไปที่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจอยู่บนฐานคิดเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่อยู่บนฐานคิดของการที่จะเอามิติเรื่องความสามารถในการแข่งขันเรื่องประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนำมาเป็นประเด็นหลักอันที่2ต้องให้เกิดความชัดเจนว่าค่าจ้างขั้นต่ำกับค่าจ้างที่จ่ายตามความสามารถในการผลิตเนี่ยเป็นคนละส่วนกันอันที่3ต่อมาค่าจ้างขั้นต่ำเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องในทางสังคมในทางเศรษฐกิจแต่จะมีผลต่อการสร้าง ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยทางการเมืองเพราะอะไรเพราะผู้ใช้แรงงานคือคนกลุ่มใหญ่ของประเทศตราบใดที่เขาไม่สามารถมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีพอสมควรมีเงินออมมีชีวิตที่ดีประชาธิปไตยทางการเมืองไม่มีทางเข้มแข็งได้และก็ไม่เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจฉะนั้นการจะทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำมีความเหมาะสมผู้ใช้แรงงานสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีเงินออมอยู่บ้างซึ่งอาจารย์ก็ได้แสดงไปแล้วว่า300นี่มันไม่มีทางพอเลยในความเป็นจริงในความเป็นจริงฉะนั้นทุกคนเป็นหนี้หมดเวลาเราไปหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าหนี้ของผู้ใช้แรงงานเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากเพราะว่าเขาก็ต้องใช้จ่ายทุกวันแล้วมันเป็นการใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วจะไปบอกว่าผู้ใช้แรงงานไม่ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ใช่เพราะมันไม่พอจ่ายเขาก็ต้องกู้ไม่ใช่กู้เพื่อเอามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่กู้มาแค่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็แบกภาระหนี้สูงอยู่แล้วฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขแล้วถ้าเราบอกเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจดีที่สุดเนี่ยคือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าคนจะได้มีรายได้ไปจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการช่วยแบบนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยที่ตรงไปที่คนได้รับค่าจ้างเลยถ้าเราจะบอกว่ารัฐก็พยายามที่จะจัดสวัสดิการให้แล้วเพิ่มการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องการศึกษาของบุตรของคนงานทั้งหลายก็พยายามทำตรงนี้แต่มันไม่ตรงเท่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันไปที่คนเลยมันไปที่เขื่อนคนทีนี้เวลาเราผลักเรื่องค่าแรงขั้นต่ำให้มันสูงขึ้นซึ่งผมเห็นว่าต้องทำเราต้องทำนโยบายอื่นๆด้วยเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการปรับสมดุลที่เหมาะสมสมมติเรามีแนวทางหรือมีนโยบายให้ราคาสินค้าเกษตรมันปรับตัวสูงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ต้องขึ้นไปด้วยเพื่อปรับสมดุลแรงงานระหว่างภาคเกษตรกรรมและแรงงานภาคอุตสาหกรรมซึ่งพวกนี้เป็นรายละเอียดของการดำเนินยุทธศาสตร์ว่ายุทธศาสตร์ของประเทศจะเป็นอย่างไรผมก็คงจะไม่พูดตัวเลขว่า360ถึงจะเหมาะสม350 380หรืออะไรก็ตามเพราะมันเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่า300บาทไม่เพียงพอจะต้องจ่ายทีนี้จ่ายแล้วถ้าจ่ายมากกว่า300บาทเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาสถานประกอบการอะไรไหมที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและอาจจะอยู่ไม่ได้ผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจากการศึกษาวิจัยก็พบว่าต้นทุนค่าจ้างแรงงานเนี่ยมันคิดเป็นประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% เท่านั้นเองของถัวเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั้งหลายคือถ้ามันจะเป็นสัดส่วนที่สูงหน่อยเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นแต่ถ้าถัวเฉลี่ยทั้งระบบเนี่ยค่าจ้างเนี่ยมันอยู่ที่10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% เท่านั้นเองวิ่งอยู่ระหว่างนี้ฉะนั้นการปรับเพิ่มค่าจ้างเนี่ยไม่กี่สิบบาทเนี่ยไม่มีผลทำให้โรงงานหรือสถานประกอบการเจ๊งไปคือถ้าเจ๊งมันเจ๊งอย่างอื่นทีนี้ถ้าเราไปศึกษาวิจัยอีกมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพิ่มค่าแรงเนี่ยเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยซึ่งผมแยกแล้วนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำคือค่าแรงที่มองในมุมของสวัสดิการสังคมค่าจ้างที่จ่ายตามความสามารถอีกเรื่องหนึ่งต้องมีระบบที่ต่างกันถ้าเราดูประสิทธิภาพของแรงงาน labor productivityเก็บข้อมูลสถิติย้อนกลับไปเนี่ยมักจะมีคนวิจารณ์ว่า labor productivity ผลิตภาพแรงงานของไทยเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่สะท้อนค่าจ้างที่สูงขึ้นไม่จริงอีกครับปรากฏว่าผลิตภาพแรงงานของไทยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ าจจะไม่ได้มากเท่าบางประเทศแต่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลิตภาพของทุนคือเราเทียบกันระหว่าง labor productivity กับ capital productivity แสดงว่าสิ่งที่มันจะปรับปรุงให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นและประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยจึงไม่ใช่มาบอกว่าให้แรงงานมีผลิตภาพดีขึ้นเท่านั้นแต่จะต้องทำให้ทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยคือต้องเพิ่ม capital productivity ด้วยแต่ผมไม่ได้บอกว่า labor productivity อยู่เฉยๆนะก็ต้องทำให้ดีขึ้นและอันนี้เนี่ยมันผูกโยงกับระบบการศึกษาของไทยซึ่งมีปัญหามากเราต้องแก้ไขต้องทำให้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยผลิตแรงงานที่มีคุณภาพดีขึ้นและต้องมีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อให้ประเทศมันดีขึ้นดีขึ้นทั้งในแง่ของความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและดีขึ้นทั้งในแง่ความสามารถในการแข่งขัน
ค่ะก็เราก็ได้ฟังเสียงของอาจารย์อนุสรณ์นะคะได้พูดถึงเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำว่ามันไม่ใช่แค่ในเรื่องของคือค่าจ้างขั้นต่ำตอนนี้มันถูกใช้ใช่ไหมคะในการที่จะเป็นค่าจ้างที่สำหรับแรงงานไม่ใช่สำหรับแรงงานแรกเข้าเหมือนกับนิยามของค่าจ้างแล้วนะคะในส่วนของนายจ้างเองใช้ในส่วนของค่าจ้างกลายเป็นประเด็นของค่าจ้างที่มันเป็นค่าจ้างพื้นฐานไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย300บาทเนี่ยถูกใช้ไปแบบนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยอาจารย์มองว่าการปรับขึ้นค่าจ้างต้องมองในเรื่องของผลิตภาพของแรงงานด้วยนะคะว่าในส่วนของผลิตภาพแรงงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าฝีมือก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าจ้างเนี่ยมันไม่ได้ถูกเพิ่มขึ้นตามผลิตภาพตรงนั้นเลยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของอาจารย์อนุสรมองว่ามันเหมือนกับเป็นการเอาเปรียบในส่วนของลูกจ้างหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์อนุสรพูดถึงนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่แรงงานเนี่ยมีการทำงานมาเป็นเวลานานหรือว่ายาวนานเนี่ยนะคะในส่วนของความสามารถที่มันเพิ่มขึ้นนายจ้างยังจ่ายค่าจ้างเท่าเดิมเนี่ยโดยแนวคิดของอาจารย์อนุสรแล้วเนี่ยมองว่าการปรับค่าจ้างเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานนะคะเรื่องของแรงงานข้ามชาติก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยมันก็น้อยมากเพราะว่าแรงงานข้ามชาติเนี่ยการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติก็คือเข้ามาตามที่นายจ้างใช่ไหมคะเป็นคนที่ต้องการนะคะที่จะนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานซึ่งมันก็ไม่ใช่ในส่วนของความต้องการถ้าไม่มีความต้องการตรงนั้นเนี่ยการนำเข้าแรงงานข้ามชาติก็อาจจะไม่ได้มีเข้ามาจำนวนมากขนาดนี้คือตอนนี้เนี่ยแรงงานข้ามชาติเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่ประมาณกับ4ล้านคนนะคะซึ่งขึ้นทะเบียนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในจำนวนที่ 2-3 ล้านคนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มาถูกกฎหมายซึ่งการไม่ได้มาที่ถูกกฎหมายก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้ค่าจ้างเท่ากับคนไทยหรือว่าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยอาจารย์อนุสรณ์ยังพูดถึงเรื่องของอะไรนะเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยของแรงงานใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าแรงงานไม่มีความเป็นประชาธิปไตยหรือว่าปีเรื่องของสิทธิในการรวมตัวมีอำนาจการต่อรองตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของแรงงานเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้สิทธิเรื่องของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากฎหมายใช้การต่อรองหรือว่าใช้อำนาจของตัวเองในการที่จะพูดคุยกับนายจ้างซึ่งตรงนี้เองนายจ้างเองก็ต้องแบบเหมือนกับว่าเปิดโอกาสนะคะให้ลูกจ้างเนี่ยสามารถได้มีสิทธิ์ในการรวมตัวหรือในส่วนของรัฐเองถ้าเกิดว่าจะมองเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยคืออาจารย์รุ่งสอนมองว่าสภาพแรงงานคือพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยสิทธิการรวมตัวอำนาจการต่อรองมันจะต้องมีภาครัฐเองก็ต้องสนับสนุนในการที่จะให้มีการรับรองอนุสัญญา ILO 8798เพื่อที่จะให้เกิดการรวมตัวเจรจาต่อรองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์อนุสรก็มองว่าถ้าหากไม่มีสิทธิตรงเนี้ยคนงานก็ไม่มีอำนาจในการที่จะต่อรองเรื่องค่าจ้างที่มากขึ้นกว่ากฎหมาย ในลูกจ้างก็จะถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลานะคะในส่วนนี้เองนะคะซึ่งในส่วนของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็คือมันก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมแข่งขันทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยคือในส่วนของค่าจ้างขั้นต่ำก็อาจจะถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการแข่งขันใช่ไหมคะว่าตัวนายจ้างเองก็มองว่าการที่เรามีค่าจ้างที่สูงก็จะทำให้การแข่งขันทางการค้าก็มีปัญหาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์ดุสรบอกว่ามันก็น้อยมากนะคะเพราะว่าค่าจ้างของลูกจ้างเนี่ยมันเป็นเพียงต้นทุนเพียงเล็กน้อยสำหรับนายจ้างเท่านั้นนะคะมันไม่สามารถที่จะเป็นตัวชี้วัดถึงการแข่งขันทางการค้าได้ซึ่งถ้าเกิดว่าในส่วนของการค้าอย่างการทำงานพวกสิ่งทอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าคำถามของการย้ายฐานการผลิตของนายจ้างที่จะย้ายฐานไปต่างประเทศหรือว่าไปประเทศที่มีค่าแรงที่ต่ำกว่าอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็คิดว่าในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่ามันก็จะมีการย้ายฐานการผลิตกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในส่วนของนายจ้างในการที่จะไปยังประเทศที่มีค่าแรงที่ถูกกว่าหรือมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการที่มีค่าแรงที่ถูกกว่าอย่างเดียวนะมันจะต้องมีปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของคนใช่ไหมคะกำลังซื้อนะคะที่มันอยู่ในประเทศนั้นๆด้วยนะคะเพราะว่าการผลิตสินค้าถ้าเกิดว่าอำนาจการซื้อมันน้อยหรือว่าคนที่จะมาซื้อสิ่งของนั้นหรือว่าคนที่กำลังการผลิตคือคนที่จะมาทำงานให้มันมีน้อยเนี่ยมันก็จำเป็นต้องย้ายฐานซึ่งบางอันเนี่ยอย่างเช่นพวกประเภทสิ่งทอนะคะที่ดิฉันได้พูดถึงตอนต้นๆรายการว่ามันมีในส่วนของคนงานเนี่ยมีค่าแรงที่ค่อนข้างไม่ได้แพงคือค่าแรงมัน300บาททำงานมา 20-30 ปีอาจจะขึ้นมากกว่า300แค่ประมาณ20บาท10กว่าบาทอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นปัญหาเรื่องของ1เรื่องของการต่อรอง2เรื่องของการที่ตัวของนายจ้างเองกำลังการผลิตอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ใช่สถานประกอบการขนาดใหญ่หรือว่าใช้แรงงานจำนวนมากนะคะอันนี้เองก็จะเป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันว่าในส่วนของคนงานก็จะได้ค่าแรงค่อนข้างต่ำแล้วก็ทำงานมานานนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้ตัวคนงานเองเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตพื้นฐานที่ค่อนข้างแบบไม่ได้แบบค่อนข้างลำบากนะคะไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงพอนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อในส่วนภาพรวมอนาคตของเด็กๆอะไรเงี้ยในการศึกษาอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านของการพูดถึงเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ใช่พูดถึงแค่ในส่วนของตัวของลูกจ้างแค่คนเดียวนะคะซึ่งอาจารย์เองก็มองว่าในส่วนของการที่ปรับขึ้นค่าจ้างเนี่ยมันควรจะต้องมีในเรื่องของอะไรนะค่าจ้างที่พอเพียงนะคะที่ยังชีพอย่างมีคุณภาพนะคะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคือไม่ใช่ว่าคนงานจะต้องกินแบบกระเบียดกระเสียนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็การใช้จ่ายก็ต้องอะไรนะประหยัดมัธยัสถ์นะคะถึงจะพออยู่ได้เพราะว่าการทำงานของเขาเนี่ยอย่างเช่นมันคงไม่ทำงานแค่8ชั่วโมงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยคนงานพูดถึงเลยนะคะว่าจะต้องอย่างน้อยก็คือทำงาน8ชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะคนงานถ้าโอน้อยออกเขาบอกโอน้อยออกไม่ใช่หมายถึงการเล่นการละเล่นแบบโบราณแบบเด็กๆเล่นนะคะคือมีโอทีหรือว่างานล่วงเวลาน้อยเนี่ยคนงานก็จะลาออกจากบริษัทนั้นเพื่อไปหาโรงงานที่มันมีโอทีหรือว่างานล่วงเวลาจำนวนมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อให้เขาได้มีค่าจ้างมากกว่า300บาทนะคะเพราะว่าชีวิตที่เขาจะอยู่ได้เนี่ยเคยมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะของคนงานเองที่ทำออกมาเนี่ยมันอยู่ที่420กว่าบาท432บาทนะคะเพื่อที่จะ1คนอยู่ได้ถ้าเกิด3คนตามอนุสัญญา ILO นะคะที่พูดถึงเรื่องของค่าจ้างที่มีคุณค่าเนี่ยคือการจ้างงานที่มีคุณค่าหรือว่าค่าจ้างที่พอเพียงเนี่ยค่าจ้างจะต้องสามารถเลี้ยงคนได้ค่าจ้างขั้นต่ำต้องเลี้ยงคนได้3คนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะ3คนอย่างน้อย3คนนะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เ สะท้อนว่าในส่วนของค่าจ้างเนี่ยของประเทศไทยมันเลี้ยงคนคนเดียวยังยากเลยนะคะ300บาทเพราะว่ามันอยู่ที่500กว่าบาทถึงจะสามารถเลี้ยงคนได้ทั้งครอบครัวซึ่งครอบครัวก็หมายถึงพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะซึ่งลูกเนี่ยเราก็ยังบอกว่า1คนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเสียงสะท้อนพูดถึงเรื่องของความที่ไม่พอกินนะคะไม่พออยู่ของคนงานทำให้ต้องทำ OT อย่างน้อยเนี่ย12ชั่วโมงนะคะซึ่งตรงนี้เองมันทำให้ต้องส่งลูกไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็กว่าจะไปหาลูกได้ก็เป็นปีๆอย่างนี้นะคะครั้งนึงปีนึงเจอลูกครั้งเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนนะคะการศึกษาค่าจ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐเองต้องลงมาดูแลหรือว่าในส่วนของการที่อาจารย์อนุสรพูดถึงเรื่องของความเป็นประชาไตแรงประชาธิปไตยแรงงานการมีส่วนร่วมในการที่จะปรับขึ้นค่าจ้างนะคะก็พักก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันอีกช่วงนึงนะคะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของค่าจ้างแล้วพบกับอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์อีกท่านนึงค่ะ
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่เลยจริง
ยายใบที่ดินสักกระบี่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้
อยากให้คุณลองจินตนาการถึงโลกที่มีแต่เสียงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างให้กับผู้ป่วยโรคตาด้วยการบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 745-0-33316-3 สอบถามเพิ่มเติมโทร034-419-595 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วโรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่ออยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
อ
นที่สรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
ค่ะพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะก็ตะกี้เราก็ได้ฟังเสียงในส่วนของภาพสะท้อนนะคะในส่วนของนักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์อนุสรธรรมใจมาแล้วนะคะแล้วก็มีเสียงของคนงานเสียงของที่ดิฉันเนี่ยเก็บมาเล่านะคะในว่ามันมีสภาพปัญหาของการทำงานแบบไหนนะคะแล้วก็คำถามต่างๆนะคะที่มีสังคมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพถ้าเกิดปรับขึ้นค่าจ้างค่าครองชีพจะสูงขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของเอ๊ะถ้าปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานจะตกงานมากขึ้นหรือเปล่านะคะหรือในเสียงของถ้าค่าจ้างเพิ่มมากกว่า300แรงงานข้ามชาติจะมีการเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นหรือไม่มันเป็นคำถามที่ทางสังคมหรือว่าทางเสียงสะท้อนจากสื่อต่างๆที่พูดถึงเรื่องของชีวิตของคนงานที่เรามองในภาพค่อนข้างลบนะคะว่าการปรับขึ้นค่าจ้างจะกระทบต่อแรงงานจำนวนมากนะคะหรือว่ามีการเลิกจ้างหรือเปล่ามีการในส่วนย้ายฐานการผลิตหรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งค่าครองชีพของสังคมจะเพิ่มมากขึ้นโดยแนวคิดของการของสังคมนะลืมมองไปว่าสังคมในภาพรวมของแรงงานเนี่ยคือตัวของพวกเราทุกคนก็คือแรงงานเหมือนกันการปรับขึ้นค่าจ้างของลูกจ้างต่างๆในสถานประกอบการหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกำลังซื้อที่มากขึ้นเราคนขายของไม่ว่าจะเป็นข้างถนนหรืออะไรเงี้ยก็จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีอะไรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีกำลังเมื่อเขามีเงินเขาก็ซื้อเขาก็จับจ่ายใช้สอยใช่ไหมคะในตลาดเงินมันก็มีหมุนเวียนทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยคุณภาพชีวิตของเขาก็ไม่ต้องมาแบบอะไรอ่ะเหมือนกับตัวของคนงานเองในเมื่อมีเงินจับจ่ายใช้สอยคนขายของก็มีเงินนะคะแล้วก็ทำให้มันหมุนเวียนในสังคมในประเทศนี้ก็ทำให้เกิดการที่ไม่ต้องไปพึ่งในส่วนของอะไรนะในส่วนของการกู้เงินยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นทำให้เกิดผลกระทบกับชีวิตอีกต่อไปนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามาฟังในส่วนของสตาพิชานแลนะคะดิลกวิทยารัตน์นะคะคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พูดถึงเนี่ยในส่วนของค่าจ้างการปรับค่าจ้างเนี่ยมันส่งผลอย่างไรกับชีวิตของคน
คือผมคิดว่าข้อสังเกตอันนึงที่ผมฟังคนที่ไม่เห็นด้วยหรือโต้แย้งมาตลอดเนี่ยก็คือเขามักจะเข้าใจว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยคือค่าจ้างทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดกันว่าพอค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นมันก็เป็นเหตุให้ค่าครองชีพเนี่ยขึ้นข้าวของแพงขึ้นผมเคยตอบคำถามนี้ว่าคุณกำลังบอกว่าเพื่อที่ให้บ้านเมืองมันเป็นปกติเนี่ยคนงานต้องเสียสละใช่ไหมนะคนงานต้องไม่ยอมขึ้นค่าจ้างเพื่อให้ค่าครองชีพทั้งประเทศเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ขยับขึ้นไปใช่หรือเปล่าคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเรื่องยาวถ้าจะพูดจริงๆนะครับง่ายๆก็คืออย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเป็นค่าจ้างที่เป็นเสี้ยวเดียวของค่าจ้างนะครับแล้วค่าจ้างเองก็เป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของต้นทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจทั้งหมดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั้งหมด101เนี่ยมันจะมีค่าจ้างอยู่10และใน10เนี่ยมันจะมีค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ไม่เกิน1เพราะฉะนั้นหมายความว่าค่าจ้างขั้นต่ำมันแค่1ใน100ของต้นทุนทั้งหมดแต่คนคิดว่าไอ้1ใน100เนี่ยถ้าขยับปั๊บมันจะทำให้100ทั้ง100เนี่ยขยับขึ้นไปเช่นจากบาทเป็น2บาทเนี่ยจะทำให้ต้นทุนจาก100เป็น200อันนี้คือความเข้าใจผิดหรือว่าแกล้งเข้าใจผิดยังไงก็ไม่ทราบแต่ที่สำคัญก็คืออย่างนี้ว่า ทั้งที่ต้นทุนมันไม่ได้สูงขนาดนั้นเวลาขยับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยทำไมนะข้าวของมันถึงแพงขึ้นไปได้นะซึ่งตรงเนี้ยในทางเศรษฐศาสตร์อธิบายง่ายครับก็คือถ้าตลาดมันไม่ผูกขาดถ้าสินค้าอุปโภคบริโภคมันไม่อยู่ในกลุ่มเดียวนะครับถ้าสินค้าที่เป็นสินค้าเกี่ยวข้องกับปากท้องของผู้คนมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวเนี่ยการขยับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันจะทำให้ผู้ผลิตที่เขาไม่ได้เดือดร้อนด้วยเนี่ยไม่ขึ้นราคานะครับถ้าเขาไม่ขึ้นราคาเนี่ยไอ้คนที่อยากขึ้นมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าคนก็จะแห่ไปซื้อของเก่าที่ไม่ขึ้นราคาแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นพอค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นพับเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้คนที่ผูกขาดธุรกิจนั้นขยับราคาสินค้าของตัวเองขึ้นไปหมดดังนั้นเนี่ยถ้าพูดกันถึงที่สุดจริงๆก็คือว่าธุรกิจมันอยู่ในมือของกลุ่มคนที่ผูกขาดเนี่ยขอให้มีเหตุอ้างนะขอให้มีเหตุอ้างแล้วขึ้นไปเลยผมเคยถามเสมอนะครับว่าวันนี้ถ้าค่าจ้างขั้นต่ำไม่ขึ้นแต่ถ้าเงินเดือนข้าราชการบอกจะขึ้นนะครับหรือเงินเดือนรัฐวิสาหกิจบอกจะขึ้นคุณคิดว่าราคาสินค้าขึ้นไหมเนี่ยขึ้นถามว่าทำไมขึ้นต้นทุนมันเกี่ยวอะไรต้นทุนของราชการเนี่ยนะค่าจ้างมันเกี่ยวข้องอะไรกับเงินเดือนราชการทำไมพูดง่ายๆทำไมราชการขึ้นเงินเดือนแล้วมันจะไปผลักดันให้ต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้นถึงขนาดจะต้องขึ้นราคาสินค้ายกเว้นว่าคุณจะอ้างว่าค่าใต้โต๊ะมันแพงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับแต่อันเนี้ยมันขึ้นได้เพราะอะไรเพราะมันเกิดการผูกขาดรัฐไม่เคยสนใจที่จะไปเคลียร์เรื่องโครงสร้างตลาดที่มันมีการผูกขาดอยู่ในมือกลุ่มธุรกิจไม่กี่กลุ่มซึ่งร่ำรวยมหาศาลในแผ่นดินนี้นะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะเราไม่ควรจะต้องยอมให้กลุ่มผูกขาดรอแต่จะอ้างเหตุที่จะขึ้นราคาสินค้าเท่านั้นนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นที่แล้วผมคิดว่าภาษาสมัยใหม่เรียกการสร้างวาทกรรมนะก็คือการสร้างคำหนึ่งให้กลายเป็นความเชื่อว่าอันนี้คือความจริงนะครับไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องอะไรแล้วอันนี้คือสัจธรรมถ้าค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นแปลว่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ชอบทำเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำก็ไม่ต้องขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราจะต้องช่วยกันเผยแพร่นะครับคือประเด็นที่พูดถึงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำว่าทำไมจะต้องมีอัตราเดียวกันทั้งประเทศผมอยากจะพูดอยู่สัก 3-4 ประเด็นนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูตอนที่ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ12บาทนั้นพูดกันไปแล้วเนี่ยไอ้4จังหวัดที่ว่านั้นเนี่ยนะครับถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจมองในแง่ธุรกิจมันคือจังหวัดเดียวกันมันคือจังหวัดที่มีการผลิตทางอุตสาหกรรมมันคือจังหวัดที่มีกรรมกรทำงานนะว่างั้นเถอะนะแล้วมันอยู่ติดกันนะฮะค่าครองชีพมันก็เหมือนกันประเด็นการแบ่งจังหวัดตามเขตการปกครองเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเขตเศรษฐกิจว่ามันแตกต่างกันตามเขตการปกครองเศรษฐกิจมันไม่ได้แตกต่างกันตามความเป็นจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นอัตราเดียวกันคือ12บาทใน4จังหวัดที่ว่านั้นนะครับทีนี้ถามว่าในตอนหลังเนี่ยทำไมมันถึงได้มีการแตกออกเป็นอัตรา3-4-5อัตรานะครับผมคิดว่าประเด็นมีอยู่2-3 ประเด็นก็คือว่าอันแรกทีเดียวเนี่ยมันมีการกระจายของโรงงานเนี่ยไปออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับการกระจายออกไปต่างจังหวัดมากขึ้นเนี่ยตอนแรกก็คิดกันง่ายๆว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยผู้คนกินอยู่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าครองชีพมันก็ไม่เหมือนกันก็เลยยึดหลักว่าถ้าคุณอยู่ในจังหวัดที่ค่าครองชีพต่ำนะครับเกษตรอุดมสมบูรณ์ผู้คนเก็บผักหักฟืนนะไปหาผักหวานได้หาไข่มดแดงได้ค่าจ้างขั้นต่ำมันก็ควรจะต่ำนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองมากๆหน่อยเป็นชนบทน้อยๆหน่อย อันนี้ค่าจ้างขั้นต่ำก็อาจจะสูงหน่อยเพราะต้องซื้อเขากินนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการกระจายจาก4จังหวัดเนี่ยนะไอ้พวกโรงงานอะไรต่างๆมันก็กระจายออกไปนะครับอันนี้เป็นเหตุที่คิดกันคร่าวๆเดี๋ยวผมจะบอกว่าวิธีคิดแบบนี้เนี่ยวันนี้มันใช้ไม่ได้ยังไงนะครับประเด็นที่2ที่ใช้กันในตอนนั้นแล้วตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ายังอ้างกันอยู่หรือเปล่าก็คือการต้องการให้ต่างจังหวัดเนี่ยค่าแรงถูกเพื่อจะจูงใจให้มีการกระจายโรงงานอุตสาหกรรมไปอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับอันนี้ในข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่เขาเชื่อกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุที่สองนะที่บอกว่าควรจะมีอัตราค่าจ้างที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเราต้องการล่อให้นักลงทุนไปลงในจังหวัดที่ยังไม่มีอุตสาหกรรมโดยการกดค่าแรงให้มันต่ำนะครับผมคิดว่า2อันแรกเนี่ยผมอยากจะพูดถึงว่าวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นยังได้ยังไงนะครับอันแรกนะผมคิดว่าถึงแม้ว่าค่าครองชีพในแต่ละจังหวัดอาจจะแตกต่างกันถ้ามันมีการสำรวจโดยสรุปว่ามีดัชนีราคาค่าครองชีพในจังหวัดนั้นแตกต่างกันแต่นั้นมันแตกต่างกันเพราะวิถีชีวิตผู้คนเนี่ยเป็นคนชนบทเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าคุณลองมานึกว่าวันนี้เนี่ยในจังหวัดเดียวกันเนี่ยคนงานเองนะครับมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกับชาวบ้านในจังหวัดนั้นๆน่ะนะคนที่อยู่ในโรงงานมีวิถีชีวิตมีการใช้เวลามีการใช้มีการครองชีพที่ต่างกับชาวบ้านนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าขณะนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพชลบุรีหรือจังหวัดเลยนะครับอะไรเนี่ยชีวิตของคนงานนะครับมันเหมือนกันไปหมดเพราะว่าทำงานวันละ8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงเอาเวลาที่ไหนไปเก็บผักหักฟืนเอาเวลาที่ไหนไปหาผักหวานไข่มดแดงนะครับก็ต้องวันที่หยุดงานก็ต้องออกมาไปโลตัสไปบิ๊กซีซื้อข้าวซื้อของรูปแบบของการดำรงชีวิตของคนงานมันเหมือนกันไปหมดทั้งประเทศในขณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเหมือนกันก็กินอย่างเดียวกันใช้อย่างเดียวกันรายจ่ายมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยค่าครองชีพในแต่ละจังหวัดอาจจะแตกต่างกันแต่ค่าครองชีพของคนงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่าคนงานมีวิถีชีวิตที่เหมือนกันทั้งประเทศนะครับอันนี้เป็นสิ่งซึ่งข้ออ้างว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยดัชนีค่าครองชีพแตกต่างกันเนี่ยผมว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยค่าครองชีพของคนที่เป็นคนงานเนี่ยมันไปเหมือนกับจังหวัดอื่นนะครับมันไม่เหมือนกับชีวิตของชาวไร่ชาวนาในจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่คิดว่ามันมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องทำให้ค่าครองชีพของลูกจ้างเท่ากันนะครับเพราะรายจ่ายของลูกจ้างเท่ากันประการที่สองที่เราพูดกันว่าการที่มีการกดให้ค่าจ้างแตกต่างกันนั้นมันจะเป็นยุทธวิธีล่อนักลงทุนให้ไปลงทุนในจังหวัดที่ค่าจ้างถูกกดให้ต่ำนะวันนี้เนี่ยเราทราบว่าโดยเหตุที่ค่าจ้างขั้นต่ำนะครับหรือค่าจ้างโดยรวมเนี่ยมันเป็นสัดส่วนหรือเป็นเสี้ยวเล็กๆของต้นทุนทั้งหมดมันไม่ใช่ต้นทุนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่ไปลงทุนในจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้เราพูดถึงไอ้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกันเยอะนะครับคุณไปลงทุนในจังหวัดนะครับที่ค่าแรงถูกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณต้องขนส่งสินค้าที่ผลิตตรงนั้นไปนะสมมติว่าคุณลงที่จังหวัดตากแต่ว่าต้องมาลงท่าเรือบางละมุงเนี่ยนะค่าใช้จ่ายมันจะต่างกับที่คุณทำที่ชลบุรีระยองแล้วขนไปลงบางละมุงเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นความแตกต่างของค่าจ้างไม่ได้ช่วยประหยัดต้นทุนเพราะรายจ่ายด้านอื่นๆต้นทุนด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ค่าจ้างมันเพิ่มสูงกว่านะเพราะฉะนั้นตัวล่อตัวเนี้ยมันไม่เกิดผลนะในที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปใช้ตัวล่อด้วยการลดภาษีให้อย่างกรณีที่จะสร้างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาตามชายแดน ก็ต้องใช้วิธีลดภาษีนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลในการที่ทำให้ค่าจ้างต่างกันเพื่อจะดึงการลงทุนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เป็นเหตุผลอีกต่อไปนะครับและแน่นอนประเด็นที่3นะครับอย่างที่คุณสุนีก็พูดนะครับผมก็เพิ่งไปดูไอ้รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานนี่เองนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีองค์กรลูกจ้างไม่เท่ากันนะครับผมตะกี้ดูเผินๆเนี่ยเห็นแล้วตกใจว่าในภาคกลางเนี่ยมีองค์กรลูกจ้าง900กว่าแห่งนะครับในขณะที่ภาคเหนือมีองค์กรลูกจ้าง7แห่งนะครับเพราะฉะนั้นมันเห็นชัดนะฮะว่าโดยเหตุที่จะใช้ให้มันอัตราค่าจ้างต่างกันมันก็จะต้องตั้งอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดใช่ไหมทีนี้ในอนุกรรมการค่าจ้างนั้นมันจะต้องมี3ฝ่ายปัญหาคือคุณเอาฝ่ายลูกจ้างมาจากไหนในจังหวัดที่ไม่มีสหภาพแรงงานนะครับหรือว่าในจังหวัดที่สหภาพแรงงานอ่อนแอนะครับให้อำนาจต่อรองมันจะไปท้าทายเขาได้ยังไงอย่างที่คุณสุนีบอกว่าอยู่ๆเสนอไม่ขึ้นเฉยอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไงที่ค่ากองชีพลูกจ้างเพิ่มขึ้นแล้วลูกจ้างเป็นคนเสนอว่าขอไม่ขึ้นค่าจ้างนะครับตกลงว่าไอ้มตินี้มันจะมาจากไหนมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะมาจากลูกจ้างที่มันมีเหตุมีผลมีอำนาจต่อรองทัดเทียมกันเพราะฉะนั้นการที่จะกำหนดให้แตกต่างกันนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้สะท้อนค่าครองชีพที่แท้จริงสมมติว่าเรายอมรับนะครับว่าค่าครองชีพมันต่างกันซึ่งผมไม่ยอมรับแต่ต้นละผมถือว่าค่าครองชีพของลูกจ้างเหมือนกันทั้งหมดนะแต่สมมติต่อให้เรายอมรับว่าเอ้าค่าจ้างต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสะท้อนไอ้ค่าครองชีพที่แท้จริงขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่าในการสะท้อนนั้นมันเป็นการประชุม3ฝ่ายลูกจ้างไม่มีน้ำยานะลูกจ้างไม่มีน้ำหนักที่จะไปต่อรองให้เขาเห็นด้วยเพราะฉะนั้นในมติที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้สะท้อนมติของลูกจ้างที่แท้จริงนะดังนั้นเนี่ยเราจะบอกไม่ได้ว่าอัตราค่าจ้างนั้นสอดคล้องกับความเป็นจริงอันนี้พูดแบบต่อให้นะครับก็คือต่อให้ในลักษณะที่ว่าจริงๆเราไม่ควรจะคิดถึงไอ้ค่าจ้างรายจังหวัดแบบนี้แต่ควรจะคิดถึงว่าลูกจ้างนั้นเหมือนกันทั่วประเทศอย่างที่ว่านะครับผมคิดว่าตัวอันนี้ก็เป็นตัวปัญหาใหญ่เหมือนกันก็คือถ้าค่าครองชีพเท่ากันหมดนะสำหรับความเป็นลูกจ้างแต่อำนาจต่อรองไม่เท่ากันในที่สุดมันก็ออกมาทำให้อัตราค่าจ้างในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากันแล้วก็ทำให้ค่าจ้างนั้นมันตอบสนองปรัชญาของค่าจ้างไม่ได้ปรัชญาที่ว่านั้นก็คือค่าจ้างที่มันเพียงพอที่จะประทังชีวิตและก็ค้ำจุนความเป็นผู้คนของคนงานนะครับไม่ใช่พอกินอย่างเดียวนะตะกี้อย่างที่คุณวิไลวันว่าไอ้360บาทนี่ยังไม่คิดค่าเช่าบ้านนะนี่เรากำลังสันนิษฐานว่าคนงานทุกคนเนี่ยมีบ้านและที่ดินพร้อมใช่ไหมก่อนที่จะไปทำงานนะซึ่งมันต้องรวมตัวนี้ไม่งั้นแล้วมันจะเป็นเรื่องของการที่เอ๊ะเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราพูดกันว่าเอ๊ะค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันแค่อาจจะพอกินนะครับแต่มันไม่พอใช้หนี้นะครับมันต้องคิดถึงสภาพความเป็นจริงตรงนี้ด้วยว่าไอ้มันต้องเพียงพอที่จะทำให้ลูกจ้างนั้นอยู่ได้เป็นผู้เป็นคนนี่คำว่าเป็นผู้เป็นคนนี่ผมกำลังขยายความนิดนึงก็คือว่าลูกจ้างเป็นคนคนมันเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นมันต้องมีพวกมันต้องมีญาตินะพี่น้องแต่งงานพี่น้องบวชพี่น้องตายอย่างน้อยมันต้องมีเงินช่วยเขาเพราะฉะนั้นถ้ามันพอดีต่อลมหายใจวันต่อวันเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เป็นค่าจ้างขั้นต่ำชนิดที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้เป็นคนอยู่ได้เพราะมันจะสูญเสียความเป็นสมาชิกของสังคมใช่ไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นที่3ที่ผมอยากให้เหตุผลนะครับแล้วก็ประเด็นที่อยากจะพูดเป็นอีกประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือว่าผมคิดว่าการแบ่งเขตทางเศรษฐกิจกับการแบ่งเขตทางการปกครองเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเขตเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพเหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นผมก็นึกไม่ออกมาว่าอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆนึกออกไหมครับว่าฝากหนึ่งเนี่ยมันเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราอีกฝากหนึ่งมันจะเป็นจังหวัดชลบุรีนะถ้าค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรีกับฉะเชิงเทราเนี่ยมันต่างกันแค่ข้ามถนนมากินข้าวไอ้อีกฝากหนึ่งของถนนเนี่ยนะครับไอ้ค่าจ้างขั้นต่ำของคนมันเกิดไม่เท่ากันละเพราะมันแบ่งตามจังหวัดนะมันไม่ได้แบ่งตามไอ้ ไอ้เขตทางเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าการที่คุณมานั่งเขตการปกครองออกมาเป็นจังหวัดแล้วก็ให้อัตราค่าจ้างแตกต่างกันตามเขตการปกครองผมคิดว่ามันใช้มันยังไงมันก็เหลื่อมล้ำกันอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับในเขตเมืองนะครับของจังหวัดนี้อาจจะเหมือนกับเขตเมืองของอีกจังหวัดหนึ่งในขณะที่ในจังหวัดเดียวกันเขตเมืองในจังหวัดนั้นกับเขตชนบทในจังหวัดนั้นค่าของชีพก็ไม่เท่ากันนะแต่พาไปเท่ากับเขตเมืองของอีกจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งการแบ่งเขตพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นปัญหามากในที่สุดเนี่ยถ้าจะพูดกันให้ถึงที่สุดนะเอาแบบฟันธงก็คือว่าผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยชีวิตคนงานมันเหมือนกันรายจ่ายคนงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นรายรับของคนงานต้องเหมือนกันนะครับมันจะเป็นเหตุอื่นๆเนี่ยไม่ได้สาเหตุทั้ง4อย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นข้ออ้างซึ่งไม่จริงแล้วตั้งแต่ต้นโทษไม่จริงตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่จริงแล้วในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีสัก4ประเด็นที่ควรจะต้องคุยกันนะครับ
อาจารย์แลก็ได้พูดถึงเรื่องของการปรับค่าจ้างนะคะว่าการที่ชีวิตของคนงานดีขึ้นใช่ไหมคะความคาดหวังของคนงานหรือว่าต่อทุนนะคะที่มีการพัฒนานะคะแล้วก็ในส่วนของอะไรนะในส่วนของวาทกรรมต่างๆนะคะท่านมองว่าเป็นวาทกรรมนะคะเรื่องของการตกงานการย้ายฐานการผลิตหรือว่าในส่วนของค่าของชีพจะสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงวาทกรรมที่สร้างความไม่ชอบธรรมให้กับในส่วนของลูกจ้างหรือว่าคนงานตัวเล็กๆที่ต้องการค่าจ้างเพิ่มขึ้นมากกว่า300บาทซึ่งเป็นวาทกรรมของทุนกับรัฐนะคะไม่ใช่วาทกรรมของชาวบ้านแบบปกติซึ่งทำมันสร้างความไม่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าไม่เข้าใจให้กับสังคมนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการสื่อสารของเราก็จะช่วยให้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้มีมุมมองให้ในสังคมมีมุมมองใหม่ๆนะคะก็สื่อเองก็ควรจะต้องมีการสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้กับสังคมได้รับรู้แล้วก็มีมุมมองแบบใหม่ๆว่า เรื่องของการมีค่าจ้างที่มีที่พอกินนะคะไม่ใช่ค่าจ้างแบบว่ากระเบียดกระเสียดนะคะที่ทำให้เขาจะต้องทุกข์ทรมานมากกว่าการอยู่ อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรให้ในส่วนของทุกคนเข้าใจว่าคุณก็คือแรงงานนะคะการที่คุณได้ค่าจ้างที่เพิ่มมากขึ้นคือในส่วนของตอนนี้ราชการข้าราชการก็ขึ้นแล้วนะคะในส่วนของรัฐวิสาหกิจเองเนี่ยก็มีปรับค่าจ้างขึ้นไปจนจะขึ้นอีกรอบแล้วเนี่ยแต่ตัวแรงงานเองเนี่ยเกือบ4ปีแล้วเขายังไม่ปรับค่าจ้างขึ้นเลยนะคะอันนี้เองเนี่ยคุณคิดว่าการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของแรงงานเนี่ยควรจะต้องมีชีวิตและค่าจ้างประมาณไหนถึงจะทำให้เขาเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามหรือตั้งคำถามต่อสังคมหรือตั้งคำถามต่อภาครัฐนะคะแล้วก็นายจ้างด้วยนะคะแล้วก็ในมุมมองของทั้งอาจารย์อนุสรเองหรือว่าอาจารย์จันแลเองก็พูดถึงเรื่องของกำลังซื้อนะคะการเพิ่มค่าจ้างหมายถึงกำลังซื้อที่มันเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจารย์ที่เป็นในส่วนของอาจารย์ที่เป็นทั้งนักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองท่านเนี่ยก็มองในเรื่องของค่าจ้างที่มันจะต้องเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณไม่ขึ้นจะทำให้แรงงานเนี่ยอยู่รอดมีชีวิตแล้วก็มีชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่างไรแล้วก็มีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคำถามนะคะแล้วก็เรื่องฝีมือแรงงานก็อย่างที่อาจารย์นุสรพูดถึงมันมีฝีมือแล้วมีผลิตภาพสูงกว่าค่าจ้างทำยังไงนายจ้างถึงจะปรับขึ้นค่าจ้างให้แล้วก็การที่คุณจะมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานในจ้างที่ไหนจะยอมให้ลูกจ้างไปพัฒนาเพื่อที่จะ เพิ่มค่าจ้างอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่รัฐเองก็บางครั้งที่คิดจะแก้ปัญหาแต่ว่ามันกลายเป็นว่า มันไม่ได้แก้ในส่วนของลูกจ้างเลยนะคะซึ่งเป็นลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดนะคะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างเป็นกลางนะคะในการพูดถึงเรื่องของการปรับค่าจ้างซึ่งอาจารย์นุสรบอกว่ามองกันแบบครึ่งๆก็ได้นะประมาณ10บาทถึง20บาทเนี่ยในส่วนของค่าจ้างควรที่จะต้องปรับขึ้นค่ะอันนี้ก็เราก็เป็นเรื่องราวที่ทาง รายการเสียงคนนำทางนี่นำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะซึ่งก็หาอ่านใน Voice Labor ได้นะคะข่าวสารเหล่านี้ยังอยู่ในสื่อตรงนั้นด้วยนะคะก็วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะขอความสุขจะมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS